ترتیب لحاظ سرا د سورتونو د ترتیب لحاظ سره سوره بروج دا پینځم اتیایم د مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورت الشمس نا او په نزول کې وشتم نه دې کوم ګوره اثبات د قیامت ده او ذکر د توحید ده او مؤمنانو تذیر ده چې الله به کافر او نستا سودا بدلا لی لکه څنګه ګوره دا اصحاب الاخدود نا الله د مؤمنانو بدلا واغستا دا غینې بدلا واغستا دا رنگ استا سو بدلوم الله د دین علی الہ العالمین بستا سو بدل د دین علی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم خرم فاسمان ذات البروج ذات البروج چه خاوند خاوند لیو لیو ستورو ده بروج وی النجوم العزوام ابروج اصل کی محلاتو تا وی لکا فی بروج مشید کدر لتیرشن نو ایدا ستوریم دی او دا ستوری غٹ غٹ محلاتم دی اپا دی کی ملائک پیرور کئی قسم دے پاسمان ذات البروج چه خاوند غٹو غٹو ستورو دے والیوم الموعود او غرص چه وعده کڑی شویدہ یوم الموعود نا پا اتفاق دا مفسرینو دا قیامت رز مراد دا اغا ورص چه وعده کڑی شویدہ وشاہد و مشہود او قسم دے پا حاضری دن کی بانے او حاضر کڑی شوی بانے اکثر مفسرین وی چه شاہد نمراد رز دا جمعی دا ذکر سوک پخپل زیکی وی اجمہ ور تراشی او د مشہود نمراد رز دا عرفی دا خلق ور تا مختلف زیوننا میدان عرفات کی دا عرفی رزی تزان را رسائی وشاہدن شاہد نمراد جمعی دا او مشہود نمراد رز دا عرفی قتل اصحاب الاخدود فلانت دکڑیشی خاوندان دخندو کنو النار داد اخدود نا بدل الاشتمال لے النار چی اورو ذات الوقود او خاوند بلیدو خاوند دیر خشاکو ایدو هم علیہا کلچو دا ظالمان اصحاب الاخدود علیہا فغارو دا دغبان کعود ناس اے مومنان سوزول او دی ناستو او داغی تماشے کولا وهم او دوی علاما افعلونا فاغس چکولی دا مومنانو پوری شہود دی حاضرو اے حدیث دا مسلم شریف کی دا اصحاب الاخدود واقع راغلی دا اصحاب الاخدود واقع راغلی یو بادشاہ او د دی او جادوگرو مسلم شریف حدیث دی نا بوداش و جادوگرو ولوی یو پوی از دوها ماشوم را لو گره چیزو ولی جادو و خیر نیو ماشوم او کتو عبداللہ ابن تامر رضی اللہ عنہ دا غنمو ندی با دی جادوگر نوی جادو زده کولو پلارا کی او راہبو او پا دین حق پانیو دی ورز غصر اکی ناستو نو در راہب دین خوخشو بیا باغ تراتنو او اغنب دین زده کولو و چه کور تا بلارو ناوختو نو کور کی بیٹا کولو اچه جادوگر تا براغ غبتا کولو نو دا غخپل استاس تا شکایتو کو دور توی سی توریه کوا که کور که در لویلی ناوخته که امال تا اگه استاد سر جادوگر تا نمی جادوز در کولو اگه جادوگر دی ٹکایی وی کور که اوم نو دی بیا صاحب کرامت شو یو زل پا لارا کس اجدها پرتوا خلق تیری دی را تیری دی نشو یو دابا او دی دابی تفصیل دا اللہ حبیب نده ذکر کرده نو دکان را استو وینن بز معلوموم چه ده جادوگر دا جادو حق ده او که در راهب دا دین حق دے یا اللہ که در راهب دا دین حق وی پا دی کانی دا شیو لگے لارا بند دا چی دا خلق زی بس آغی بانے کانی بانے ہو لگے تولو خلقو کی مشعور شو چی دو سرقوی رسلے اللہ ازنی وقت چانا سکار علی نو سر طریقہ دا شہرت ور تجوڑا کی دو خلق بور تراتلل او دبا ایمان پا کشر کرو کچا با ایمان رانو بیمار با دبا اللہ نسوانو کو بسا با اللہ سمکو نو دبادشاہ وزیرو پستر گڑن دو ناو دا جاوی او کس پیدا شد که تلاڑی تابم دم کی او دعا بو غوڑی سترگی با دی اللہ خیل ناو زان سرڑی ری تحفی او تحایف راڑن حدیث کی راغلی وی که زمان دا نظر دی سم کو دا طول ارس در کوم نو دا حلویز خو نظر نشم سمولی سمولو والا خو اللہ ری که ایمان راڑی دا با اللہ لجولی و غڑو ناغی ایمان راڑو دا دعا و غختا نو اللہ دا غستر گی روغی کی ساری بادشاہ سر ناس تو ستر گی روغی اگر تی دا چا پیدا زمان رب را ستر گی واپس کی ویل استاز ما نبغیر بل ربشتا اگر تی آو کنه ناپوا تپا قرصای دا بادشاہی ناس تی ربی و رب کلا زمان استا رب خو اللہ ری نو غیر رونیو اب بے اغد دو استازم رونیو وی واپس کی گئی دا دن نا او کنا قتل مکو نگو را دا ایمان چی دیڑل ورکوشی دا بیا روزی نا نو آره ارارا او پاری بانی دوارا دا داغ استاز او داغ وزیر چی ایمان رونیو ویری بل دو ٹکڑیشو لخو ایمان نوال ری دل بے دے رونیو نو حدیث کی راغلیوی دو کئی غر تے اوخی جو ای او علتے چی سر لورا سوئی نو کدی ایمان نو واپس کی خو خبر نہ روی غرزوی ناغ دعا کوئی اللهم اکفینیہم بما شئتا تب رجیب دعا دا وی اللہ زمان دا طرف نہ دیتا چی سنگا دی خوخی کافی شی نو غر ٹول اورا پیدو ای ٹول رو غرزی دل دے بیار آگے بیوی کشتی کی نوائی او دا سمندر منزے بوزائی کی ایمان پری خو خوخارا ولی گنی وروی غرزوی کن پریزی نو بیاد اللہ تزاریو کا وی اللہم مکفینیہم بما شیطا یا اللہ تزماد طرف ندی تکافی جی آغا چی سستا خو خیمات اخلاص کی نو کشتی او خوزی در طول تی او دروی در لدے بیار آگے آخر بادشاہ ستڑے شو دے بادشاہ تو ما تا کپلو لینشی یا طریقہ کولیشی طول خلق برا جمع کی او زما داغه شه دینده مواله او داودی کی کیری او تب بسم الله و رب الغلام ادی له کده خپل قتلو له خپل خپل چلخای نزون دی علماء قبرونه دی الله د نور نړکی وای کیو سړی ته دا پته چې زما په دې مرګ دی ټولو خلکو ته الله پاک هدایت کړي نو دی غاسم بری کنا نو که مر شو اٹولو خلقو لیدایت ملاش نو خواه خبر رکنا آمائی آیا آلی مزمگو صفات دی اللہ دیو وقی گوات مونی سمبانی مشہور ناغوی دی چی درد لراتلم شیخ صاحب سرمی وی پلار رالوی ندی بخم نو یو زر خماوی نزم وی با میرے که سوچو کو چی دین که دزدکو نو پلار خو بتاو نبخی وستا پا غریب اور خلق دا بخن کابل شی که نپوی گئی بری خبر آبانے وی ماوی زدی خو تا نبخی غالم للار شا نو کارا تا نبخی زوار تا بلار شا نور خلق و تو قرآن زدکی نو سمر سمر خلق بستا پا غریب اور نخلاش دی بادشاہ ټول خلق را جمع کل ټول رعیت را جمع کو آغش لنده کی واچولوی بسم الله و رب الغلاب نو دی پدیزی اور دی تسود آوائی دی پدیزی او لگی دو او دی شهید شو اطول قوم چگی کی آمنا برب الغلاب وی دی نو جوان فرب مو ایمان رونے طول رعیت مومنان شو نو دا ظالم بادشاہ او دی فوجم ظالم خندکونه او کنستل او اغیقی اور بلکو اک سوک با دی ایمان نوا پس کی دو خوخا ور ندی تے ور غرزول. دی حدیث کی راغلی و یو زنانا رالا ا بچے تے واغستو اغی ور لو ور غرزول ا دی لگ انتظارو کچھ ور ٹوب کم کنا نا بچی والا دو ور نواز ور کو وی موری سوچو نا مکاوا را دانگا چی پا حقی نسو سوچو نا کے د دین د حق بارا کی بس سوچو گی تا غزرے سوچا لکے یرا پس اما بیم کپا غلط بیم گتا میرا کو نقصان میرے وی موری دا دا سوچ خبر نرا چی کل پا حقی نور ترا دانگا وما نقمو منهم او بدنو گنلی دید دوینا الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید مگر دا چی ایمان روڑے وی پا اللہ بانی چی دا اللہ غالب باستائن شوین اللذی دا اللہ غزات لہو ملک السماوات والارض تدی اللہ پا اختیار کیلی بادشاہی دا اسمانو نو دزمکو واللہ علا کل شئن شہید اللہ پا اریو شیبان گوا دے ایوی دا اللہ رحمت کسو پی جندل غاری نو دی رست و آیات تا دیو گوری ان اللذین بی شکا حق کسان فتن المومنین چی زرر رسوی مومنانو سڑوتا والمومنات یو مومنانو زنانوتا ثم لم یتوبو او بی توبوی نستا اے بیان دا توبی دعوت ورکی حسن بسری ام اللہ سا عجیب جملہ دلتا ویلے وی انظرو الى هذا الكرم والجود قتلوا علیاه وعادوهم الى التوبة والمغفرة وی خلقو دا اللہ دی کرم و سخاله گو رئی اولیاء ورت وجلی پا اور کیس وزلی مومنان او اللہ بیام ورت دتوبی او دا مغفرت دعوت ورکی وی زما مومنان خو مور کی زما داد بانی دی ایمان دو جنو سوزول کتوبا و باسی نو دادر تا عرص ماف کو ما انظرو الی هذا الکرم قتلو اولیاءه و هو یدوهم الی التوبت والمغفرا دیتم دا توبی دعوت ورکی ثم لم یتوبو بی توبوی نستا فلهم عذاب جهنم دید پار عذاب د جهنم بی ولهم عذاب الحریق او دید پار بی عذاب سوزون کے ان اللذین بیشک حق کسان آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات ملون اکڑی دینیک لهم جناتن دید پار بی جنتو نی تجری من تحت هلنهار چروان بیلان دین محلاتو باغاتو داغید نهرونا ذالک الفوز الكبیر دا کامیابی دلویا اللہم جنن منہ ان بطش ربک لشدید بے شکرانی والدرفستا خامخا سخلی انہو هو یبدئ ویعید بے شک شاندار هو د الله یبدی او ابتدا کړی د مخلوق د پیدا کولو و یعید او دوباره به پیدا کی و هو الغفور الودود او د الله بخون کې دی او مین ساتون کې نه الودود اې د مبالغی صیغه د رمین کې د خپل بندگانو سرا دم رمین بد مورنی دور بد پلارنی سمر من چد رب العالمین دا محمد ابن سیرین رحم اللہ تا چاہوئے لیو بے کپرد قیامت اللہ تعالی ہوئی چھ مور اپلار درس رئی صاحبو کی کزو یعنی اللہ وی زوکم وی زب ادا سے نوام چھ ما سر رئی مور اپلاری صاحبو کی زب وام ما سر رئی اللہو کی زکر زب ما مور اپلار دمر محربان نیری سمر چھ اللہ محربان نیری ایدی پلو گر باز مور اپلار د بچی صحت وی بیا خفش په مرګ مرشي خوشحالي گینا یا ځل دو کرتا درې کرتا بچي نقصانو کی وګوره ک چادر پیری توبه ما تکا او دې زر پیری په سمرا او لاسی او چتکل چلا نه پوي شوی نو الله دا سينه وي تا حضور پیری توبه ما تکري اوس دې نه معاف کو وهو الغفور الودود دا اللہ دیر بخون کنے الودود او دیر من ساتن کنے ذو العرش المجید خاون دارش دے المجید اولو شان والدے فعال لما یرید کوی حغچ ارادے اولری سیچ خوخشی کسو خاندی او کجاری کسو خفرے کو خوشحال لے اللہ آغا کئی دلتا علماء واقعہ ذکر کری دا ابو بکر رضی اللہ وی ابو بکر رضی اللہ نو بیمارو آغا بیماری چکم کے وفات شو نسو کراغے ورتے حل نظر ایلے کت طبیب وی شرط طبیب او ڈاکٹر کتنے کنا ناو ورتوی آو وی تالے سووی وی ماتے وی انی فعال لما ارید وی سچے میں خوخشی آغا کھو آغا تی دنیاوی طبیب مرات کو آورتوی اللہ را لے دی جسم خوخی آغا کھو انی فعال لما ارید فعال لما یرید کون کے دے دا آغا سچی را دے وشی ادے کی گورا دام دی دا علاج سنت تے اور شفا پہ علاج کے نہ دے سنت طریقہ داونی لگے ذریعہ ناپو اسرے وغوی وی صحت پہ پیسو دے ما سر پیسی چکر صحت پہ پیسو نے دا دوال خو سنت طریقہ دا دم صحیح دم دا سنت طریقہ دا کہ خواہ شوا دم کے با سر وا چھئی دوائی کی با سر وا چھئی نو دوائی او سنت طریقہ دا ایک سوک نہ کئی کنا نو دیس گناہگار نے فعال لما یرید کون کے نداوس چیرا دولری حل اتا کا راغل دیتا تا حبیبا حدیث الجنود خبر دلخ کرو فرعون و ثمود فرعون و دسمودیانو بل اللذین کفرو بلکہ ہا کسان چھ کافرنی فی تکذیب اے فی تکذیب مانا و فی شک و کفر و عناد دی پشک و کفر و پزد و عناد کی واللہ من ورائہم محیط اللہ دبی نگیر چاپی رگی رک ان کے ایکم پلبدا کافر تختی بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن دلوی شان والا فی لوح محفوظ پاغ تختی کی محفوظ چھ سات لی شویدہ اے دسنا محفوظ ہے لوح محفوظ تلوح محفوظ دکوئے دیتا شیطانان نرسی او داد تغییر او تبدیل نمحفوظ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم